Máme hosty.
Pohodové, příjemné a slunečné dopoledne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se budeme věnovat především orientačnímu běhu. Proč to je ten nejlepší sport na světě? Tak na to se zeptám Petra Klimpla, Tomáše Matrase a také Ivety Duchové. Kdo to je Petr Klimpl? Tak, mám tady napsáno, a už jsme se také o tom bavili, předseda Lokomotivy Pardubice, což je klub orientačního běhu, a také místopředseda Českého svazu orientačního běhu. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Tomáš Matras přiběhl na poslední chvíli z jednoho velmi závažného důvodu. Tomáš Matras je členem SK Chrast. Pěkný den.
Dobrý den.
A vítám tu i českou reprezentantku Ivetu Duchovou.
Dobrý den.
Pěkné dopoledne všem. Na úvod, ta otázka, která tady už zazněla, proč je orientační běh tím nejlepším sportem na světě?
Orientační běh je sport, který se provádí v přírodě na zdravém vzduchu a je sportem pro všechny věkové kategorie. Spojuje se v sobě myšlení i fyzickou přípravu, to znamená, není jednostranným zatížením jenom organismu fyzického, ale je to komplexní sport pro každého.
Orientační běh se dá dělat jak na té vrcholové úrovni, tak jako zábava, jako koníček.
Vrcholový sport je opravdu pro všechny, kdo si to chce jenom užít v lese, projít se v lese, tak to dělá jako koníček, a kdo chce něčeho dosáhnout, tak pak se tomu věnuje víc a dělá to na reprezentační úrovni, jezdí po světě, po závodech, na mistrovství světa a podobně.
Jako vy, Iveto.
Jako já třeba.
O tom budeme také povídat a ještě vyspovídáme Tomáše Matrase. Vy jste přijel z Chrasti, vy se zabýváte orientačním během na té vrcholové úrovni a nebo spíše jako druh zábavy, to je pro vás krásné výžití sportovní?
Tak já bych řekl, že se snažím být někde mezi, že ani ne tak jako, že by to byl úplně rekreační koníček jenom, ale tak se snažím závodit, ale ne na vrcholové úrovni.
Máte i jiné aktivity, já vás poprosím, abyste nám prozradil, kde jste tak dlouho byl dneska ráno.
Ano, já jsem od 9 hodin otevíral naučnou stezku Chrastecká, kterou jsem vlastně projektoval. A dnes bylo tedy slavnostní otevření při 750 let založení města Chrast. Čili jsem to měla poslední chvíli, jsem dostudil.
Přestřihával pásku. Jaká bude ta stezka? Bude vhodná i pro orientační běh?
Tak, ta stezka v sobě zahrnuje i projekt pevných kontrol a s tímto projektem se snažíme přivést k orientačnímu běhu mladé závodníky a vůbec i širokou veřejnost. A právě při té naučné stezce mají možnost se něco o tom orientačním běhu dozvědět. Na jedné informační tabuli budou kompletní informace i o orientačním běhu a o tomto projektu pevných kontrol. Čili můžou se směle vydat s mapou na pevné kontroly a vyzkoušet si, co to vlastně orientační běh je.
Nová stezka v Chrasti při příležitosti 750 let vzniku tohoto města. Tak to je novinka, kterou jsme se právě dozvěděli, ale zpět k orientačnímu běhu. Dotaz na Petra Klimpla. Jak byste charakterizoval tento sport? Co to vlastně je? Pro úplné laiky, zkuste nám to vysvětlit.
Na startu závodník dostane mapu s několika kontrolami. Ta dílka té tratě, která je na mapě namalovaná, se pohybuje od 2 kilometrů pro malé děti, po 16-17 kilometrů pro ty nejlepší, nejzkušenější. A závodník má s pomocí mapy a buzoly absolvovat tyto kontroly v co nejkratším čase.
Jak jste říkal, je to jak pro děti, od kolika tě let asi tak?
Tak, oficiální kategorie nejmladších je 10 let, ale na závodech, které jsou téměř každý týden v Pardubickém kraji, je vypisována kategorie HDR, což znamená hoši, děvčata, rodiče. Takže i malé 2-3leté děti v doprovodu rodičů absolvují tuto trať.
Aspoň se potom v lese nestratí rodičům, třeba když půjdou na houby. Trošku se tady usmívá právě česká reprezentantka Iveta Duchová. V kolika letech jste začínala vy, Ivato?
Já jsem začínala před 11 roky, takže ve 12 letech zhruba.
Ve 12 letech bylo to pro vás složité, ty začátky? Orientovat se v mapě anebo rychle běhat, co jste se musela učit víc?
Já jsem se musela učit orientovat se v té mapě. Já jsem uměla vždycky rychle běhat, takže když to bylo po fáborkách ze začátku, tak to bylo v pohodě. A pak, když jsem se měla začít orientovat v té mapě, tak to začalo dělat problémy, takže tomu jsem se musela teďka trošku víc věnovat a snad se to zlepšuje.
Mě by docela zajímalo, kde nejraději běháte, jaké jsou ty trasy tady u nás ve východních Čechách. Také vás pozveme na různé závody, můžete se přijít podívat jako diváci a třeba se posléze zapojit. O orientačním běhu si tady dnes povídáme s našimi hosty.
Máme hosty.
Pronikáme tady dnes do tajů orientačního běhu. Máme tady na návštěvě Petra Klimpla, který je předsedou klubu orientačního běhu Lokomotiva. Stále ještě tento název má tento klub a už 50 let ho má tento název.
50 let. V letošním roce slavíme výročí 50 let orientačního běhu v Pardubicích.
Určitě se zmíníme, jaké oslavy chystáte. Máme tu také českou reprezentantku Ivetu Duchovou a také Tomáše Matrase ze sportovního klubu v Chrasti. Orientační běh, tak začneme od těch dětí, o kterých jsme se tady bavili před chvílí, od těch 10 let zhruba mohou začít trénovat. Je to tady nějak podchycené v Pardubicích? Máte přímo nějaký klub, kde už reprezentují a je to na té vyšší, vrcholovější úrovni? A nebo jak to mám chápat, když bych chtěla svou dcerku přihlásit?
Tak je to pochopitelně možné. My máme v našem klubu, který Oka Lokomotiva Pardubice, který má 250 členů, zhruba 40 členů skupinu dětí, dětí do 14 let, kteří dvakrát týdně se připravují v našem klubu na našich na trénincích. A orientační běh se mezi děti dostává ligou pardubických škol, kdy po 4 středy ve školním roce probíhá tato soutěž. Je to nejstarší soutěž v Pardubicích pro školy. V letošním roce minulou středu skončil 39. ročník.
Pane Klimple, když se na to podíváte vy s odstupem, vy když jste byl malý 10letý kluk, měl jste takové možnosti, vyvíjí se ten sport co do počtu lidí spíše vzestupně anebo stagnuje?
Tak v celé České republice je v současné době zhruba 9 000 orientačních běžců ve 220 klubech. Já když jsem začínal, to mě nebylo 10 let, protože tak v té době tak malé děti neběhaly. Já jsem začínal ve 13 letech a v té době bylo orientačních běžců, to bylo v roce 67-68, bylo orientačních běžců v České republice 2000.
Tak to hovoří za vše a ještě dám slovo Tomáši Matrasovi, který je také ještě poměrně mladý. Zeptám se i vás na začátky, kdy jste začal, proč jste se do toho pustil právě do orientáku?
Tak moje začátky byly už před 20 lety, už v 8 letech jsem začal s orientačním během a vlastně k orientačnímu běhu mě přivedl můj otec, který taky aktivně provozuje orientační běh a je předsedou oddílu našeho ve Chrasti.
Tak je to jasné.
A moje sestra taky běhá, takže je to takový rodinný sport u nás.
Dá se říci, že když k tomu člověk přičuchne, prostě vás někdo přitáhne, že už se nepustíte, že je to záležitost skutečně na celý život. Teď asi na pana Klimpla otázka, jste nejstarší tady.
Tak je, skutečně orientační běh je určitý způsob života a je to rodinný sport, kdy vlastně ten orientační běh se dědí z generace na generaci, ale to neznamená, že noví lidé, kteří nemají zkušenosti s orientačním během, neuspějí. Naopak, Iveta je toho třeba důkazem, protože přišla jako žákyně do našeho klubu, rodiče nepěstovali tento druh sportu, přišla s bratrem a oba zůstali věrní orientačnímu běhu.
Iveto, co to pro vás znamenalo jako pro dítě, jak často jste trénovali? To jsou pořád víkendy, pryč někde v lese pobíháte?
Tak ze začátku to byly jenom soboty pryč v lese a byl to druh zábavy, druh využití volného času, hlavně s dobrými kamarádami, s skvělou partou, vlastně stejně starých děcek. zaplněné prázdniny, takže to byly skvělé časy.
No a jak to vypadá dnes, když skutečně jste sportovkyně na té vrcholové úrovni?
Teďka už to nejsou jenom soboty, teďka už to jsou i soboty, neděle a při těch zahraničních závodech, to jsou celé týdny na těch závodech, plus se k tomu přidály teďka zahraniční soustředění, protože v každém státě je jiný typ terénu, takže když tam chceme uspět v orientačním běhu, tak musíme proniknout do tajů, vlastně jak se tam mapuje, jak tam ten terén vypadá, aby jsme se na to mohli připravit líp.
V každé zemi je to trošku jiné?
Každá země má jiný specifický typ terénu.
A kde to pro vás je nejsložitější?
Dá se říct, že Skandinávie je nejsložitější, tam jsou nejtěžší terény.
A právě ve Skandinávii je tento sport velmi rozšířený a vy jste přivezli ohromný úspěch, pochlubte se.
No, teďka jsme se vrátili z Tiomily, což jsou švédské štafety. Běží tam vždycky, je to štafeta pěti ženských. A my jsme přivezli 24. místo z zhruba 330 štafet a byli jsme nejlepší mimo severský oddíl.
Čili Severani ti bodují vždycky a pak hned Česká republika.
Dá se to tak říct.
Gratuluju.
Máme hosty.
Jsem se dozvěděla mnoho věcí, třeba to, že v Pardubickém kraji existuje 11 klubů orientačního běhu, asi združuje kolem 800 lidí v našem kraji, což je hodně nebo málo, pane Klimple? Dá se říci, že Pardubický kraj je na vrcholu?
Pardubický kraj je jeden z nejpočetnějších krajů, který má v orientačním běhu.
A dá se říci, že existuje město, kde všichni běhají orientační běh?
Určitě je to Chrast. Já bych předal slovo Tomáši Matrasovi, protože on je členem SK Chrast, který v tomto městě má dominantní postavení.
Tomáši, čím jste si to vysloužili v Chrasti?
No tak určitě ty první počátky byly vlastně od zakladatele oddílu orientačního běhu v Chrasti, pana učitele Mikana, který vlastně na základní škole dělal nábory v orientačním běhu a během tělesné výchovy provozoval s žáky orientační běh. Takže kdo prošel u nás v Chrasti základní školou, tak ve své době prošel i orientačním během. Čili od nějakého 63. roku na této škole tento sport provozoval.
A je pravda, že tam máte krásné prostředí, lesy, i to tomu nahrává, pěkná krajina?
Určitě, les je nedaleko a poměrně rozsáhlý les, takže a i pro ty začátky v orientačním běhu je vhodný, protože ten terén není nějak složitý, náročný.
Kde vy nejraději běháte?
Tak já běhám nejraději na Vysočině, což je i naše domovská oblast, protože tam jakoby SK Chrast spáduje. A tam jsou pěkné terény, kopcovité, no, ani ne tak hodně kopcovité, ale takové mírně zvlněné a takový zajímavý charakter lesa typický pro Vysočinu.
Já se teď pokusím jako laik popsat, jak to asi funguje, když se postavíte na start takového závodu, tak jste vybaven buzolou, mapou, dobrými botami, kvalitními, abyste to uběhl. Máte před sebou vytyčený nějaký cíl, nějaké ty zastávky, kde plníte ještě úkoly, nebo stačí jenom, že jste tam doběhli?
Tak samozřejmě doba jde dopředu, ještě máme k dispozici SI chip, což je Sport Ident, to je razící systém elektronický a na lese jsou kontrolní stanoviště, což jsou vlastně elektronické zařízení, kde vlastně tím čipem si orazíte průchod tou kontrolou a zaznamenávám to mezičas do toho čipu, čili moderní technika jde dopředu.
Jak
i v orientačním
pan Klimpl, dříve byly kleštičky,
tak, kleštičky
teď
papírové,
už jsou čipy.
Papírové průkazky, teď už jsou čipy.
A jinak jsem to říkala dobře, co ještě tam chybělo v tom popisu.
V podstatě dneska už mají oddíly svoje oddílové dresy, takže to oblečení už jde také dopředu s dobou a v podstatě jste řekla všechno.
Petr Klimpl, můžeš ještě doplnit?
Já bych doplnil, že na kontrole vedle razícího zařízení je lampion.
No a to právě jsem se na to chtěla zeptat, protože jsem četla rozhovor s reprezentantem Janem Procházkou, který říkal, že on byl takovým tím lampionem jako dítě a postupně, že se zabývá krosem a dalšími sporty. Co to znamená, Iveto, když se řekne, že je někdo lampion?
Tak vlastně, že běhá orientační běh od malička. Lampion to je tak vlastně to, co označuje tu kontrolu. Je to oranžovo-bílý...
Balonek nějaký?
Ne,
nebo
balonek.
Jak to nazvat? Lampion.
Lampion. Jak bych to popsala. Oranžovo-bílá látka, oranžový trouhelník dole, nahoře bílý. A vlastně to zviditelňuje jakoby tu kontrolu v tom lese.
A je to ano?
Trojboký hranol 30 na 40 cm.
No, výborně, chlap, no, se pozná. A ty lampiony tam byly už třeba za vašeho mládí, pane Klimple?
Lampiony tam jsou od začátku. Já jsem zažil razící zařízení, že se dávaly tiskátka, že tam visely obyčejná razítka. Když zapršelo, tak to bylo v tom papírovém průkaze nečitelné. Potom nastaly kleštičky, mechanické kleštičky. Měly tu nevýhodu, že se občas lámaly, když byla zima. Takže teď nastala doba elektroniky a běháme s čipem. Zajímavé je, když ten závodník doběhne do cíle, tak dostane výpis mezi času, jak rychle běžel mezi kterými kontrolami. My tomu říkáme vysvědčení. No a celá řada závodníků potom stráví poměrně dlouhý čas rozbory, kudy běželi, jak běželi. Ozvlášť ta starší generace, když dostane toto vysvědčení při doplňování tekutin po závodě, rozbírá ty své postupy i delší čas, než absolvovali vlastní závod.
Tak to naprosto chápu. A teď si rozmyslete všichni tři, co pro vás bylo nejtěžší, který závod, jestli si vzpomenete, i třeba počasí zrovna nebylo úplně ideální, bylo to hodně náročné, museli jste hodně běžet do kopce. Kdo začne, kdo si vzpomene? Tak Iveto.
To je asi složité říct, který závod byl vyloženě nejtěžší. Každý závod má nějaký úskalí, protože se nějaká kontrola schovává delší dobu, než má. Nebo...
Já na to narážím, jestli jste někdy to... úplně zabloudila, že jste přišla úplně jiným cílem, než původní.
V těch začátcích to bylo u mě hodně složitý, to jsem se vracela. Vždycky se všema kontrolama, ale po dlouhé době z těch lesů. A teďka už to je lepší, takže si nemůžu teďka vzpomenout na vyloženě závod, který
Pánové si vzpomenou. Horší.
Tak já bych si vzpomněl možná na žákovské kategorie, kdy jsem se taky v lese ztratil a samozřejmě jsem nevěděl dlouho, kde jsem, tak jsem si sedl na pařez a brečel jsem v lese asi tak hodinu. Takže to byly těžké začátky někdy, ale určitě se k tomu, k těm složitějším závodům nebo náročnějším přidávají nějaké ty extrémní závody, třeba horský orientační běh nebo podobně, kde je člověk delší dobu na trati a třeba na 25 kilometrech a vyžaduje to vysokou fyzickou kondici.
25 kilometrů, to už je tady opravdu pořádný kus. Petr Klimpl, ten si jistě vzpomene.
Tak já dělám orientační běh už 42 let, ročně absolvuji tak 45 závodů, to znamená z těch 2000 závodů by se určitě zajímavé vzpomínky našly, ale já bych se přiklonil k něčemu podobného, co říkal Tomáš Matras. Běžel jsem svůj druhý závod v životě, tenkrát se běhalo ještě ve dvojicích, startovalo se na Kometě u Chrudimě a já se svým spoluběžcem jsme strávili hodinu a půl přemítajíc, kde sedíme a seděli jsme 100 metrů nad druhou výletní restaurací u Slatiňan u Manaka. Kdybychom sešli 100 metrů, tak jsme hnedka věděli, kde jsme, protože to tam známe.
Tak to bývá, to pak člověka naštve a nedivím se, že to pak rozebíráte a zvláště starší lidé, seniori, několik hodin, jak to měli vlastně běžet a co by mohlo bývalo být. My budeme pokračovat za chvíli, pokud byste se chtěli našich orientačních běžců na cokoliv zeptat, milí posluchači, můžete. Telefon je k dispozici a jeho číslo je 466 500 616.
Máme hosty.
My taky jedeme dál i s našimi hosty, kteří se věnují s láskou orientačnímu běhu, což je sportovní disciplína, která je velmi lákavá pro vás, pro všechny, kdo máte rádi pohyb a také přírodu. My bychom se také měli zmínit o tom, zda máte ten vztah k přírodě tak úzký, že se snažíte o nějakou osvětu, i co se týká ekologie a dalších věcí. Tomáš Matras.
Tak já už jsem tady na začátku zmínil tu naučnou stezku Chrastecká, tak tam jsem se snažil i vlastně v rámci environmentální výchovy předmětu na doplňující studiu učitelství, co jsem studoval, to byla moje závěrečná práce, takže jsem se tam snažil právě i o tuhletu osvětu té ekologie. A samozřejmě pořádáme s oddílem i brigády na výsadbu stromků v lese, čili i mimozávodní činnost provozujeme a vlastně v rámci obnovy lesa, jelikož ho máme rádi, tak se snažíme takhle pomáhat.
Abyste měli kde běhat, tak si musíte také ty stromky vysazovat. My jsme tady zmiňovali bloudění, že se to stalo každému z vás, to je pochopitelné, může přestat fungovat buzola nebo člověk prostě začne být psychicky na tom špatně. Hraje ta psychika velkou roli? Iveta?
Psychika při závodech hraje vlastně možná důležitější roli než momentální fyzička, protože s fyzičkou při tom daném okamžiku na té startovní čáře do toho závodu se nic neudělá, ale ta psychika ovlivní ten výsledek velmi. Jestli si člověk věří, že to zvládne, nebo jestli jde do toho s tím, že ho něco bolí a že se mu tam nechce a že zrovna zapršelo a tak. Takže psychika hraje velkou roli.
A buzola, to je váš hlavní nástroj, bez ní byste byla v podstatě vyřízená. To by nešlo.
V Čechách by to šlo bez buzoly, ale v cizině, ve složitějších terénech ne. Ta buzola je taková berlička pomocná, že člověk opravdu ví, že mapuje na sever a ví, že půjde správně, směrově.
Ptala jsem se také, jestli se zabýváte i třeba tím, kde zrovna je sluníčko, jak je to s těmi lišejníky na stromech a takové věci, které pomáhají orientaci.
No, spíš se koukáme na tu buzolu. Ty lišejníky můžou růst na různých stranách stromů.
Pravda.
Sluníčko zajde v půlce závodu.
Takže nebo se zatáhne.
Takže spíš tu buzolu.
Na to raději nespoléháte.
No, radši ne.
Já jsem také zmínila to, že já bych určitě zabloudila, ale pan Klimpl, ten mě trošku vyvedl z omylu, že to říká každý.
Tak my jsme přes děti dostali k orientačnímu běhu celou řadu rodičů a první věc, kterou mě vždycky řeknou, já zabloudím, já nemám orientační smysl. Pokud se nechají nalákat, tak potom se většina z nich věnuje orientačnímu běhu i nadále.
Není to tak složité tady?
Rozhodně to není složité.
Mapa, buzola, dobré boty, anebo taky kolo a lyže. Patří to také do orientačního běhu?
Ano, patří to do orientačního běhu. Orientační běh v České republice má 3 disciplíny, které jsou sdružené v Českém svazu orientačního běhu. Je to klasický orientační běh, lyžařský orientační běh a stále více se rozvíjející orientační závody na horských kolech. V Pardubicích existuje samostatný klub, který se věnuje tomuto druhu sportu, kterému říkáme MTBO, orientační závody na horských kolech. V loňském roce Michaela Marešová se stala juniorskou mistryní světa ve štafetách. V letošním roce jede obhajovat tuto zlatou medaili také na juniorském mistrovství světa.
I když stejně mi připomíná tento sport takovou pohodu, je to rodinný sport, o kterém se příliš mnoho nemluví. Mrzí vás to? Viděli byste ho raději v televizi více, aby se přenášely závody, aby byl prostě v kurzu?
Tak my se snažíme dělat to i to, protože veřejnost, sdělovací prostředky určitě nenalákáme někam do prostředka lesa. To znamená, závody na klasické trati se běhají v lese, v těžkých terénech a my se snažíme přiblížit závody pro veřejnost tím, že jdeme do parku, do historických měst. Například v Pardubicích se v roce 2002 běžel jeden ze závodů světového poháru. Start a cíl byl na Perštinském náměstí, běželo se v Teršových sadech. V letošním roce náš klub pořádá 19. června mistrovství České republiky za účasti televizních kamer v historickém jádru Kutné Hory.
19. června, já si to tady
19.
píšu.
19. června.
Vybíháte z centra Kutné Hory?
Běží se po Kutné Hoře, Palackého náměstí je centrem závodu, zhruba 12-minutová trať pro nejlepší muže a ženy a Český rozhlas Pardubice je mediálním partnerem tohoto šampionátu, to se je pátek a v sobotu a v neděli pořádáme dvoukolové mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati, které se běží ve Zdechovicích. Zdechovice, to je velmi příjemná obec s velmi příjemnou samosprávou, která nám vyšla ve všem vstříc a vyšli nám vstříc i majitelé lesů po okolí, takže 20. a 21. června zhruba 1100 orientačních běžců bude soutěžit o tituly na krátké trati ve Zdechovicích.
Vypadá to lákavě. Mě vrtá ale hlavou jeden pojem ve vašem slangu, co to znamená slovíčko kufrovat. Řekneme si to, ale až za chvíli.
Máme hosty.
Mnoho zajímavého jsme se tady dnes dozvěděli a ještě chvíli také dozvídat budeme o orientačním běhu. Máme tady na návštěvě tři milovníky orientačního běhu. Petra Klimpla, předsedu Lokomotivy, to je klub orientačního běhu tady v Pardubicích. Dále je také Petr Klimpl, místopředsedou Českého svazu orientačního běhu. Máme tady reprezentantku, která nás reprezentuje ve světě, Ivetu Duchovou a také z Chrasti Tomáše Matrase, který tam bude zítra pořádat obrovský závod v hlubokých lesích. My jsme byli ve městě před chvílí, za chvíli pozveme do hlubokého lesa u Chrasti, ale ještě předtím k tomu slovíčku kufrovat. Co to vlastně znamená? Jak se to vzalo, tohle slovo? Iveto.
Kufrování, to je vlastně bloudění, když člověk opravdu neví, kde je a chodí po tom lese a nemůže se najít, tak se tomu říká v orientáckém světě kufrovat, že kufroval.
Aha, a věděla byste i, odkud to pochází?
Ne, to už nevím.
Prostě, to už je tak zažité.
To už jsem přišla a už to bylo kufrovat.
Ale přece jenom orientační běh tady u nás v České republice, pane Klimple, není zas tak starým sportem. Kolik mu je?
Tak orientační běh začal ve Zlíně v roce 1950. Bylo to součástí turistiky, chodil se ve dvojicích, ve trojicích, plnili se na kontrolách různé úkoly. To potkalo i Pardubice, kde v roce 1959 začali být první vyznavači orientačních závodů tehdy a v roce 69 se z toho stal skutečný sport, to znamená orientační běh a i v Pardubicích došlo v roce 69 k osamostatnění orientačního běhu od turistiky, vznikl samostatný oddíl.
Ale zmínili jste, že třeba v těch skandinávských zemích tento sport funguje už 100 let. Tam to má tradici
byly,
větší.
Byly oslavy 100 let orientačního běhu. Prapůvod je v Norsku, kde absolvoval jeden, nebo dva se vsadili, měli jednoduchou mapu, kdo dřív podle mapy doběhne do cíle nebo absolvuje trať. Takže to se považuje za prapůvod orientačního běhu.
Taky jste se někdy vsadil, že někdy budete dřív než někdo druhý?
Tak určitě i v mém věku ve veteránských kategoriích je velká rivalita mezi námi závodníky obdobného věku a obdobné váhy. Já mám velkého soupeře, zástupce ředitele tady Pardubického gymnázia. V loňském roce náš souboj byl velmi a velmi vyrovnaný. Absolvovali jsme spolu 20 závodů a velmi jsme se hecovali tady.
Stálo to za to. Tomáši, pozvěte nás do těch hlubokých lesů v Chrasti.
Tak já bych jenom upřesnil, že je to asi 25 kilometrů od Chrasti. Centrum je ve Svratce, což je ve samotném středu Žďárských vrchů na Vysočině. A vlastně bude to mistrovství České republiky na dlouhé trati, čili šampionát, kterého se zúčastní zhruba 650 lidí. Součástí je i veteraniáda na dlouhé trati a i oblastní závod oblasti Vysočina.
Budete tam všichni tři zítra?
Ano.
Ano.
Já nebudu, já běžím jiné závody, které jsou ve Zdobnici v Orlických horách.
Vy jste na roztrhání teď, ale Tomáši, pokračujte ještě, když bychom se my laici chtěli jenom tak přijet podívat, je to možné?
Určitě se můžete přijet podívat. Během tohoto závodu je na programu i veřejná trať s označením P a právě již zmiňovaná HDR trať pro děti s rodiči, čili je tam i veřejný závod a můžete se přijet podívat, anebo i jako diváci. Tento šampionát vlastně by měl gradovat před vyhlášením výsledků a vyhlášení výsledků bude samozřejmě taky slavnostní a budou se vyhlašovat nejlepší závodníci, kteří vlastně na prvním letošním šampionátu uspějí.
Ono má být krásně, čili i to podpoří tu atmosféru. Počasí hraje roli ve vašem sportu?
Tak doufám, že krásně bude. Určitě částečně i hraje roli, protože když je hezky, je i dobrá divácká atmosféra a závodníkům se lépe závodí. Ani tak těm závodníkům to tolika nevadí, kdyby bylo horší počasí, ale spíš pro ty diváky a pro ostatní, kteří jsou na shromaždišti, je to nepříjemné.
Iveto, máte své fanoušky, kteří přijedou za vámi? Víte, jako to bývá třeba u lyžařů nebo u fotbalistů?
To v orientačním běhu asi nefunguje, nebo nevím o fanoušcích, jestli někteří jsou, tak jsem za ně ráda a děkuju jim. Ale občas přijedou se podívat rodiče, ale jinak fanoušky jako nemám.
Já bych si o tom nesouhlasil, protože v loňském roce bylo v České republice mistrovství světa v orientačním běhu. Iveta tam běžela a jenom já vím, že z Pardubic na ten její závod tam jelo se podívat 15 diváků jenom kvůli Ivetě.
No. To je pravda, tak tímto se jim omlouvám a děkuji všem, kteří tam jeli mě podpořit a bylo to super.
Iveto, vy se chystáte na další mistrovství světa?
Ano, chystám se. V srpnu se běží mistrovství světa v maďarské Miškolci. A vlastně nominační závody jsou na začátku června, takže tam směřuju teďka přípravu, abych uspěla na nominačních závodech a pak následně uspěla i na mistrovství světa.
A jak byste viděla svůj úspěch? Jak byste se chtěla umístit? Ono je to velké soupeření, zvláště s těmi skandinávskými zeměmi, jak jste říkala.
Pro mě by byl úspěch tak do 20. místa, si myslím, že by to bylo úplně superový.
Tak budeme držet samozřejmě pěsti. Vidíte, teď tady troubí auta. Nějaká svatba se chystá na Pernštýnském náměstí. Máte vůbec čas na osobní život?
Na osobní život čas trošku je, ale...
Na svatbu ještě ne.
Na svatbu ještě ne, správně.
Chtělo by to partnera přímo z oboru, abyste mohli trávit volný čas spolu.
Bylo by to nejlepší, protože opravdu člověk tráví s tím orientačním během hodně času, takže kdyby partner měl nějaký jiný zájmy, tak bychom se nemuseli moc doma potkávat, což asi by nepřispělo ke vztahu.
Na Petra Klimpla budu směřovat poslední otázku. Několikrát tady zaznělo, že Lokomotiva Pardubice slaví 50. narozeniny. Vy jste nejstarším klubem v republice, protože jste před chvílí říkal, že orientační běh jako takový má 50.
Orientační běh začal v roce 1950 ve Zlíně, takže nejstarším klubem je SKOB Zlín. My jsme jedním z nejstarších klubů a jsme největší klub, takže jen tak pro zajímavost jsme teď počítali, koho bychom měli pozvat na oslavy, tak nám vyšlo, že tím klubem prošlo za těch 50 let téměř 700 členů, 700 závodníků. Takže my budeme dělat i některé věci v měsíci říjnu v rámci oslav pro veřejnost, takže určitě sledujte a pokud budete mít zájem se zúčastnit, tak budeme velmi rádi.
Nakonec i od nás se mnoho zajímavého dozvědí naši posluchači. Děkuji vám za příjemně strávenou hodinu. Ať se vám daří, vám všem, ať už v jakékoliv kategorii a hlavně zítra u Chrasti to mistrovství České republiky dobře dopadne i z hlediska pořadatelského.
Děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.